Uppgáva 632. A er í minus 8,2, B er í minus 6,7, C er í minus 2,6. A. Tekna trúhittning A, B, C í eina krossskipan. Trúhittningur A, B, C veri jánfluttur sólæs at A fer í A1 sum í 2,1. B. Hverju vera krosstölni tja B1 og C1?